Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou.
Zdravím, tady Markéta Šichtařová, posloucháte Rádio Prostor a naším dnešním hostem bude paní Cecílie Jilková. Vítám vás tady.
Děkuji za pozvání.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Tak dobrý den ještě jednou. Naším dnešním hostem je paní Cecílie Jilková, je to česká spisovatelka, mimochodem dcera spisovatelů Ludvíka Vaculíka a Lenky Procházkové. Po románové prvotině Cesta na drom a fejetonech pro Lidové noviny a článcích pro Lékařský magazín a scénářích dokonce pro seriál Kriminálka Anděl se v dalších 10 letech věnovala nejrůznějším tématům, třeba i tématu zdravé stravy. Vydávala různé knihy, váš záběr je opravdu velmi široký. Ale kdybych měla vyjmenovat vše, kde je váš podpis, tak bychom tady asi byli ještě hodně dlouho. A já si vás sem dneska pozvala kvůli jednému výseku vašich témat, který je blízký i mně, co by ekonomce. A to je téma digitální identity, kterému se také tedy věnujete. Mimochodem, jak jste se vlastně ze spisovatelské profese k takovému tématu dostala?
Já jsem se vrátila od výživy k próze během covidu, kdy vlastně my jsme otevírali bezlepkovou pekárnu a bylo to shodou okolností 6 dní před začátkem prvního lockdownu. Mm-hmm. Takže potom se to podnikání hodně zesložitilo a museli jsme propustit nějaké zaměstnance a hodně věcí jsme museli jako dělat jenom ve dvou lidech a po roce tohohle podnikání já jsem se, přiznávám, zhroutila a vlastně jsem musela odejít z té firmy, prodala jsem svůj podíl ve firmě, vrátila jsem se domů a rok jsem vlastně měla takový jako digitální detox a snažila jsem se soustředit na rodinu, na sebe a v té době jsem se vrátila k próze a když jsem dopsala tu poslední knihu, tak jsem se vrátila na ty sítě a s překvapením jsem zjistila, že tady dochází k ukončování spoluprací s některými autory na základě jejich názorů nebo dokonce i na základě, jako to bylo v případě Jana Tománka, na základě toho, že do svého blogu vložili pouhý odkaz na stránky Evropského parlamentu. Mm-hmm. Ale protože to byl odkaz na nějakou výzvu skupiny poslanců na odškodňování obětí očkování, kdy vlastně oni už čerpali z evropské databáze EMA, kde už byly hlášeny nějaké podezření na ty účinky a vlastně tohle téma v té době bylo naprosto nežádoucí v našem veřejném prostoru, tak jsem si vlastně všimla, že na základě toho dochází k ukončování spoluprací. Nebyl Jan Tománek jediný, kdo byl vlastně třeba ze serveru aktuálně odstraněn a začala jsem publikovat teda nejdřív na téma cenzury a na dávala jsem různé, jako sdílela jsem třeba SmysLab a tyhle ty jakoby, jako bych řekla, dost podložené informace o tom, že tady pozor, máme tady jako nějaké studie, které nejsou úplně v pořádku, byly tam nějaká pochybení a tak dále. Takže přesto všechno jsem se dostala k publikování na vlastní platformě a ani nevím už, z jakého tématu jsem se dostala na téma digitálních měn centrálních bank, na legislativu digitálního eura a z legislativy digitálního eura už jenom krůček vlastně k digitálním identitám, protože to jedno bez druhého nemůže být. Takže to byl takový jako velký oblouk, který skončil tímhletím tématem.
Pro mě osobně je taky téma digitálních měn obrovský tématem, protože tím, že jsem ekonomka, tak to zase vidím z té své parkety jako obrovské riziko pro obecně svobodu i pro ekonomiku, ale pojďme se ještě chvilinku zastavit u té cenzury. Mě hodně zaujalo to, co jste teď právě řekla, jak jste viděla, že se vypínají nějaké weby a tak dál. Zdá se, že vy máte velmi vytříbený radar na tu cenzuru. Konec konců váš otec Ludvík Vaculík byl víc než 20 let cenzurován. Já často také dneska upozorňuji na to, že Češi opět čelí vládnímu potlačování svobody slova, ale zároveň na to velmi často slýchám protiargument, že údajně cenzura vypadá úplně jinak, že během cenzury si lidé chodí sednout do vězení a to prý dneska nevidíme. Takže jak byste to nadefinovala vy, co je ta cenzura? Když se mluví u nás o právu na korigované informace, je to už cenzura podle vás?
Myslím si, že cenzura je to ve chvíli, kdy Evropská komise vydává kodexy proti dezinformacím, v rámci kterých nutí platformy stahovat regulérní ověřené informace, což se stalo například velice záhy na začátku pandemie s lékařským magazínem British Medical Journal, který stáhnul svoje naprosto ověřené informace od whistleblowerky, která vystoupila veřejně a říkala, tyhle ty studie byly dělané velice špatně, já jsem na ně dohlížela a musela jsem odejít, protože tam byla řada pochybení a oni byli donuceni, ty společnosti Facebook a Twitter, tyhle informace scenzurovat na základě vlastně příkazu od Evropské komise, kde sedí nějakí úředníci, kteří do toho ale vůbec nevidí, a bylo to politické rozhodnutí. To je cenzura. A co se týče Spojených států, tak tam jsme to viděli v Twitter Files, kde docházelo k naprosto stejným postupům, až na to, že to nešlo z Evropské komise, ale šlo to například přímo od administrativy Bidenovi, a nebo to šlo přes tajné služby, normálně přes FBI, CIA, a nebo to šlo přes neziskové organizace.
Máte nějakou svoji teorii, co tyto lidi, ať už jsou to úředníci, anebo třeba politici, co je vede k této cenzuře? Ku příkladu tady podle mého soudu velmi negativní roli sehrává Češka, paní Jourová, která patří mezi jednu z hlavních bojovnic za cenzuru v rámci Evropské unie, kdy neustále od ní slyšíme věci o potřebě boji proti dezinformacím a proti nenávistným projevům. Čili jinými slovy, čím si vysvětlujete ty porušování zákonů a svobody slova právě i od lidí, kteří pochází ze země, která s tímto má svou historickou zkušenost?
Já jsem nedávno psala takový článek, kde jsem se vracela k projevu mého otce z roku 1967, který má asi 11 stran, vyšel tiskem, bylo to tehdy během sjezdu československých spisovatelů, a ten projev jako asi tak nejvíc naštval vlastně vedení komunistické strany, a na základě toho byl ten Ludvík Vaculík vyloučen. Pak se ho tam pokoušeli vrátit během pražského jara, ale ono už se mu moc nechtělo, a pak ho zase vyloučili po druhý vlastně, když napsal 2000 slov a pak nastala invaze. Ale v tomhletom projevu on asi poprvé jako pojmenoval něco, co já tomu říkám zákony moci. On tam vlastně říkal, moc má své vlastní zákony, a to bez ohledu na to, jaká třída nebo jaký režim panuje. Ta moc má své vnitřní zákonitosti a ty jsou dány prostě tou lidskou povahou a tou situací, pouze tím, že ten člověk je u té moci, a ty zákony se postupně začínají naplňovat. Samozřejmě záleží, jak dlouho jsou ty lidé u té moci. Ale ve chvíli, kdy ta moc má dostatek času, tak vlastně ty zákony začnou fungovat jako skoro fyzikálně, jako fyzikální zákony. A prvním z těch zákonů je vlastně to, že ta moc se sama chce udržet u moci navždy. To znamená, že vlastně začíná sklouzávat k nedemokratickým procesům, protože když už to nejde demokratickou cestou, už je tam příliš silná názorová opozice například, tak vlastně může začít aplikovat cenzuru a tak dále. A pak tam byly vyjmenovány další zákony. Já jsem to publikovala u nás na tom serveru reportéři.substack.com, kde vlastně, když si kliknete dole potom na seznam autorů, tak tam je Ludvík Vaculík, tam si to můžete najít, a já jsem tam vlastně neotiskla celý ten projev jako celých těch 11 stránek, ale jenom jsem z toho vybrala vlastně ty zákony moci, kdy teda ten první je ta reprodukce, kdy vlastně ta moc stále se chce reprodukovat a stále chce zůstávat na té své pozici. Druhý zákon je homogenizace, kdy ta moc se pokouší zestejňovat veškeré dílčí buňky té moci. Jo, to znamená, že vlastně to řídící centrum chce, aby se stejně chovala jakákoliv jako úplně periferní část. Jo, to můžeme vidět vlastně na té legislativě té Evropské unie, která se snaží vlastně homogenizovat, oni tomu říkají harmonizace, jo, ale vlastně je to homogenizace. Třetím zákonem je osamostatnění, kdy se vlastně snaží vytvářet jakoby legislativu tak, aby už nikdo nemohl zákonnou cestou tuhle moc ohrozit. Jo, to znamená, že vlastně je schopna měnit zákony, ústavy a tak dále. A pak je tam dynastizace, to je vlastně, že ta moc nabízí komukoli, aby vstoupil do té dynastie, tím se to liší třeba od dynastií, které byly založeny na nějakém rodu, protože kdokoliv může vstoupit do té dynastie a tím si ta moc pojišťuje, že nevymře. Jo, že vlastně kdokoliv je, i třeba paní Jourová, která vlastně jako pravděpodobně to je, jako si myslím, její největší kariérní postup tohle, tak vlastně bylo jí umožněno, když bude dodržovat určitá pravidla, se vlastně účastnit té, dejme tomu, pyramidy moci. A pak je tam zpracován ten zákon práce s lidmi, kdy vlastně si ty mocní si vybírají určité jakoby charaktery nebo určité charakteristiky, typy lidí, u kterých ví, že se proti nim nepostaví.
Je to vůbec průrazné tohleto nějakým způsobem? Dá se to ukončit? Protože tak, jak to popisujete, tak to vypadá, že ta moc neustále upevňuje samu sebe. Každý konec konců živý organismus je vždycky jenom přežít, takže pokud vnímáme tuto moc totalitní jako nějaký organismus, který chce sám sebe upevnit, tak vlastně to skoro vypadá, že potom není možností, jak ho vlastně odstranit.
Tak já myslím, že nás může uklidnit historie, kde my vidíme, že to je naprosto normální v té historii. My jsme měli takový dar, že jsme tady trávili dekády docela v klidu a říkali jsme si, tak jsme to vyhráli, je to vyhraný po té revoluci. Já jsem to jako pozorovala na rodinných přátelích z Dizentu, kteří nechtěli si přiznat, že po revoluci je mnoho věcí špatně v 90. letech už, že to začíná, jo, že tam začíná jako velké provázání biznesu s politikou a tak dále, jo. A nechtěli si to přiznávat, protože chtěli mít vyhráno, protože říkali, když už jsme to přece vybojovali, tak je to vybojovaný a jsme vlastně stojíme na konci té historie, kde je všechno v pořádku. No tak to byla samozřejmě iluze. Teď víme, že ani mír není navždy a ani demokracie není navždy a každý režim může sklouznout k těm nedemokratickým praktikám. A já si myslím, že ta historie, teda, že je to jako samozřejmě těžké si tohleto uvědomit, ale na druhou stranu nás to může uklidnit v tom, že taky víme, že žádný totalitní režim netrvá navždy a že vlastně jakoby ta funkce toho státu, tahle nezdravá funkce toho státu jednou za čas se prostě jakoby zhroutí, protože mně se líbí, v rakouské ekonomii je ten spontánní řád, že jo, pojmenován, že vlastně, když něco už dlouho jde špatným směrem, tak něco někde vedle se už dlouho začíná rodit a opravovat a nakonec vlastně tím součtem těch drobných akcí jako malých lidí, a tím nemyslím jako malých jako morálně, ale prostě těch jednotlivých malých buněk se vlastně něco jako přelije pomalu. Jo, to je takový to jako kyvadlo té doby, kdy částečně samozřejmě je to daný i tím, že někteří prozřívaví aktéři začnou přelízat na druhou stranu toho kyvadla, protože vidí, že tady už to jako dlouho nepůjde. A tím to samozřejmě uspíší, že se to jako přelije, což taky jako není úplně ideální, protože to je pak vlastně předání moci, že jo? Ale jako my nevíme, jak to bude, že jo, teďka v budoucnu, ale já jsem v tomhle optimista. Já jako musím říct, že přestože píšu tyhle šílené věci, tak mě to vlastně naplňuje optimismus. Že vidím, že skončil režim vlastně minulý a skončí i nějakým způsobem tento režim, když bych to měla teda říkat režim.
Takže se s vámi dostanu na rakouskou ekonomickou školu, to jsem vůbec nedoufala, ale skvěle. No a tím se vlastně dostáváme postupně na ten fakt, že vy jste i sama před chvilinkou mluvila o tom, že ta moc se jakýmsi způsobem pojišťuje, že dynastie se pojišťuje, že nevymře. A k tomuto pojišťování slouží vlastně v digitálním světě stále častěji i skupiny lidí, kteří monitorují ten digitální svět, kteří údajně monitorují údajné dezinformace, ale v realitě v podstatě hlídají, aby si ten internetový svět udržel mainstreamový charakter. Říkají si elfové. Setkala jste se už s tím?
Psali jsme o elfech, ale nejenom o elfech, protože to odvětví je obří. V tom jsou takový peníze a teď ještě s AI dohromady, tam se točí takový peníze, že prostě podnikaví lidé si jako zakládají různé spolky, neziskovky nebo prodávají nějaké. My jsme se o tom bavili právě v rámci našeho seriálu Digitální revoluce s Tomášem Mikolovem, který říkal, je tolik nástrojů na bázi AI na monitorování dezinformací, protože to obrovský biznis. Jo, a on samozřejmě říkal, je to úplný nesmysl, my musíme trénovat kritický myšlení, my nemůžeme jako cenzurovat, až se ucenzurujeme, že jo. My musíme naučit lidi rozlišovat, aby si uměli ověřovat zdroje a proti dezinformaci musíme bojovat edukací, jo, protože samozřejmě máme tu i reálné dezinformace, že jo. Nejenom jako, že se někomu nelíbí jiný názor a označí to za dezinformaci, ale opravdu tady můžeme, já jsem se za ty poslední dva roky, jsem se pohybovala v té alternativě, se setkala s nejrůznějšími lidmi, kteří věřili na zelené mužíky, kteří nám tady udělají měnovou reformu Gesara Nesara a takovýhle věci, jo. Takže to je určitě jako dobrý prostě ty lidi edukovat a určitě jako nepomůže to povypínat všechno.
Hrají nějakou roli v tomto monitorování třeba sociálních sítí a obecně toho digitálního prostředí? Hrají tam nějakou roli i takové instituty, jako třeba Aspen Institut nebo Sorosův Open Society Fund, protože vy jste mluvila o tom, že se tam točí velké peníze. A právě já mám pocit, že o to by ty peníze mohly plynout.
Těch zdrojů je víc a my přesně nevíme. My jsme třeba konkrétně oslovili, když jsme psali o tomhle já jsem navázala spolupráci s americkým deníkem Public, který vede investigativní novinář Michael Schellenberger, což je jeden z týmu Twitter Files. Je to člověk, který se dlouhodobě snaží takzvaně fact-checkovat různé narrativy, jakože třeba vystupuje proti klima-alarmismu, přestože nepopírá, že tady dochází ke změnám, ale protože se od útlého věku pohyboval vlastně Greenpeace a tyhle ty jako opravdu, je to člověk, který pochází z ultralevicového prostředí a byl to velký ekolog, tak viděl tu realitu, viděl ty deštné pralesy v té Brazílii, věděl, že ty zemědělci potřebují vlastně odlesňovat, protože jinak zemřou hlady a tak dále, takže věděl, že ta pravda je někde uprostřed, že se to nemůže dělat tak, jak se to dneska řeší. A pak se vrhl na ty Twitter Files a tak dále. A vlastně my jsme a jedno z jeho důležitých témat právě v návaznosti na Twitter Files je teda ta cenzura, zajímá ho to i v té Evropské unii a my jsme pro ten deník Public tohle nějakým způsobem, oni mě řekli, si to nechci zmapovat pro ně, takže my jsme psali o těch našich organizacích a oslovili jsme Aspen Institute Central Europe a ty nám řekli, že vzhledem k tomu, že ten americký Aspen Institut měl obrovský skandál v rámci Twitter Files, kdy se zjistilo, že skutečně dělal takzvané stolní cvičení a pozvali si tam New York Times, Washington Post, Twitter, Facebook, já nevím, CNN, nebo prostě všechny velký média, včetně platform. A vlastně je školili dopředu, na papíře si psali vlastně takový scénář, jak vyvrátit kauzu notebooku Huntera Bidena předtím, než byla kauza notebooku Huntera Bidena, protože to dělali ve spolupráci s FBI, která ten notebook už měla. Ona věděla, že ta kauza, že se to stane, protože zjevně teda sledovali nějaké novináře, věděli, že se to chystá ke zveřejnění. Takže oni vlastně školili tyhle ty novináře v rámci Aspen Institutu, jak to vyvrátit s tím, že se napsali přesný scénář, kdo má který den v podstatě co říct a udělat, včetně nějakých jako bývalých představitelů vysokých CIA a tak dále, který měli dávat prohlášení, že to je dezinformace. Bohužel to dezinformace nebyla to ani ruská propaganda, byla to prostě pravda. Takže my jsme samozřejmě měli velké podezření, že náš Aspen Institut v tom hraje roli minimálně finančně, protože ti aktéři se v tom Aspen Institutu setkávají. Tam máme, že jo, toho pana Kartou a tak dále, pana Vrábela a myslím tím Františka Vrábela, ne Ladislava. A ten Aspen Institut nám odpověděl, že oni jsou naprosto nezávislí na té Americe, že ani jako finančně nejsou, nespolupracují, takže my samozřejmě nevíme, ale jako dá se předpokládat, že ta jakoby minimálně sdílení nějakého know-how přes tyto instituce určitě jako probíhá.
Tyto instituce typu Aspen Institute a další také velice tlačí na digitalizaci státní správy a na zavádění digitálních ID, což by mohlo velice usnadnit do budoucna cenzuru. Jak je to tedy vlastně s tou digitální identitou a jakou to má souvislost s tou cenzurou? Proč je vlastně ta digitální identita tak nebezpečná?
To je zase téma, ke kterému jsme se dostali ve spolupráci s rakouskou neziskovou organizací Epicenter Works, která se stará o digitální práva a právo na soukromí na internetu v rámci celé Evropské unie a která se účastnila opravdu trialogů s Evropským parlamentem, Evropskou radou nad legislativou, která má zastřešit ty digitální identity. Je to legislativa, která se jmenuje eIDAS, malé e a velké IDAS, a která vlastně má sloužit k té harmonizaci v rámci té Evropské unie, to znamená celá Evropská unie bude mít jednotný systém digitálních identit, aby to nebylo roztříštěné, to znamená už to nebudou nějaké občanské průkazy jenom, ale bude to vlastně v rámci celé Evropské unie jednotný systém, kde tedy budeme mít nějaké ne přidělené vyloženě identifikátor jako číslo, což bylo taky na stole a to se naštěstí podařilo téhleté organizaci z toho stolu schodit, ale budeme mít prostě určitou aplikaci, která díky které si můžeme prokazovat nejrůznější atributy od našeho jména, bydliště, věku, ale i třeba zdravotního stavu, očkování nebo prodělaných jakýchkoliv nemocí, včetně nejrůznějších jako credit score, včetně toho, že se tím můžeme přihlašovat na sociální sítě. A právě tenhle ten poslední aspekt předtím hodně varovali tyhle ty odborníci, kteří se v tom pohybují opravdu už roky a říkali, že ta legislativa je nebezpečná v tom, že může, že my dnes můžeme často vystupovat na sociálních sítích pod pseudonymy, čímž chráníme právo na svobodu slova, protože aby jsme mohli teda ten názor říct, tak ale současně jsme se třeba nepoškodili někde jinde, to znamená třeba před zaměstnavatelem nebo tak, takže třeba šíříme věci anonymně. A tohle to by bylo ohroženo, protože v té legislativě je, že ty velké platformy typu Facebook, já nevím, Twitter, YouTube, ale bohužel i se do toho počítají i třeba porno platformy, což asi nebyl jako záměr, ale je to takový vtipné, že i tyto platformy budou povinny nabízet vám login přes vaši státem zřízenou digitální identitu. Takže vlastně by se tím vypnula ta anonymita. A je tam sice v té legislativě napsáno, že vy máte právo na tu pseudonymitu, kdy vám ta peněženka může vygenerovat jakousi pseudonymní identitu, takže ona sice prokáže, vy se sice přihlášíte tou vaší digitální identitou, ona ta aplikace se jmenuje Peněženka digitální identity, takže správně tušíte, že to bude provázáno i s nějakými digitálními tokeny, takže vlastně tahle ta peněženka vám sice může umožnit, že se jakoby zalogujete pseudonymně, ale může do toho vstupovat nějaký národní zákon, takže vlastně na úrovni té evropské legislativy to povoleno je, ale pokud si ta země odhlasuje, že vlastně v nějaké situaci nebo v nějakém případě to možné není, tak vy budete muset se tu svoji identitu odkrýt. A další věc je, že tam hrají roli také země, které v té Evropské unii nejsou. A tak my víme, že třeba Facebook je v Irsku. Že? To znamená, že vlastně pokud Irsko řekne, že chce, aby se všichni přihlašovali pod svou vlastní identitou, tak na to bude mít obrovský vliv z toho Irska. Jo, ten Facebook. Jo, to znamená, že tam to je například tohle. A pak je tam další věc, co je velice ošklivé na té legislativě, je, že se nepodařilo prosadit, aby nezbíral stát data od těch občanů. Čili oni vlastně dostanou velmi silný technologický nástroj, jak sbírat veškeré informace o vaší aktivitě, kam jste jela autem, kde jste se ubytovala. V podstatě dokážou odhalit i s kým jste se setkala, pokud to bylo třeba v restauraci a oba jste platili digitální peněženkou. Dokážou si to spojit s tím, co jste kde publikovala, protože pokud to tady bude, že se přihlašujete to digitální identitou třeba na Facebook, takže si to všechno krásně spojí. Dokáží si to spojit samozřejmě i s vaším statusem očkování, neočkování, prodělaná nemoc, s jakýmikoliv dalšími právě, kolik jste vybrala peněz, co jste si kde koupila, jo, protože samozřejmě online e-shopy budou povinny taky tohle nabízet, jo, nebo od určité velikosti toho online e-shopu to budou povinny nabízet a jinak to určitě budou rádi jako umožňovat, i když to pro ně nebude povinné, protože pro ten soukromý sektor to bude mít výhody. Oni si můžou takhle nějakým způsobem trošku ty zákazníky profilovat, bude to mít výhody pro inzerenty, takže dojde vlastně k obrovskému sběru dat, kdy můžou vlastně si úplně vyprofilovat toho zákazníka nebo toho občana, jaké má názory, co vlastně v soukromém životě dělá.
Já si myslím, že to, co jste právě popsala, je v podstatě velmi přesný popis čínského systému sociálních kreditů, kde už dneska, pokud máte nízké sociální skóre, nemůžete si například koupit jízdenku na vlak. Ta technologie, kterou vy popisujete, přesně toto umožňuje. Proto také já dlouhodobě velmi varuji před zavedením CBDC, což je tedy digitální forma našeho eura, a vlastně varuju i před přijetím eura, protože přijetí eura znamená v podstatě bianko šek pro zavedení CBDC u nás. A pokud zkombinujeme CBDC, tedy digitální měnu centrální banky, s digitální identitou, tak nás má stát 100% v hrsti. Nebo je ta moje obava podle vás trochu přehnaná, když to přirovnávám k čínským sociálním kreditům?
Ne, protože my jsme se ptali v rámci našeho seriálu Digitální revoluce, který jsme potom zveřejnili na televizi Vox na YouTube, tak jsme se ptali přímo odborníků, ptali jsme se vlastně právníků a ptali jsme se hackerů. To znamená, máme to jak z té stránky legislativy, tak z té stránky technologické, kdy vlastně oni nám říkali, to, že ty digitální identity nedemokratické státy budou používat k nějakému sociálnímu scoringu, je prostě to, jako už se vlastně děje, to už vidíme. A ty hackři říkali, no tak jako ta technologie, ve chvíli, kdy to ta technologie umožňuje, tak samozřejmě je otázkou času, kdy to ten stát začne zneužívat. A skutečně tam i jako pojmenovali to, že my si takhle vlastně vytvoříme to credit score, i když to zatím nebude státní jako iniciativa, ale jak budou všechny ty firmy spolu spolupracovat a do určité míry si mohou skutečně jako předávat nějaká data, i když můžou být třeba pseudoanonymizovaná a tak dále, tak skutečně my si to takhle můžeme vytvořit. No.
Na digitalizaci u nás hodně tlačí strana Pirátů. Jak se staví Piráti k tomuto nebezpečí právě té digitální identity a jejího možného zneužití?
Oni to, já nevím, jestli to nějak dostali na starost, nebo jak to jako vlastně vzniklo, že to začala u nás řešit ta agentura DIA. A je tam taková zajímavá informace, která vlastně přišla, teď nevím, kdo to říkal, někdo ze Svobodných podle mě, říkal, že tady už přece byla jako na stole řešení digitální peněženky, které dělala nějaká soukromá organizace, teď nevím, co to bylo, jestli to měniny, teď nevím, jo, prostě to bych jako lhala, a oni jim to vlastně vzali, ten projekt, a začali to dělat od píky znovu, no protože je to biznis, že jo, samozřejmě, a současně je to určitě, je tam zásah nějakého lobbingu od velkých platform nebo od Big Tech, což nám vyloženě potvrdil i ten vlastně CEO toho Epicenter Works, té rakouské organizace, která ale zastřešuje jakoby celou Evropskou unii, a ten nám říkal, že během českého předsednictví vyloženě Ivan Bartoš jako odstranil ty bezpečnostní pojistky proti sledování státem, proti vlastně jakoby sbírání, sběru dat ze strany státu, že byl na stole krásný krásný návrh od přímo od Evropského parlamentu, který tohle řešil, kde to bylo, kde byly požadavky na tu technologii, tak aby to nešlo sbírat ty data. A vyloženě během našeho předsednictví, my jsme tady furt řešili, že auta jsme tady, že jo, že to byla naše velká ostuda našeho českého předsednictví, tak tohle si myslím, že zatím jako zapadlo, ale že to je jako možná větší problém, že to ovlivní všechny občany Evropské unie, tak bylo tohle odstraněno a má to opravdu na svědomí Ivan Bartoš. A přestože se k tomu vyjadřoval a říkal, že se snažili to udělat maximálně bezpečné, tak teda směrem ke státu to rozhodně bezpečné není.
Jinými slovy, čeští Piráti a jejich šéf Ivan Bartoš podle vás jsou podepsáni pod tím, že stát dostane vlastně volnou ruku k tomu, aby o nás sbíral data tím, aby se vytvářela tedy naše digitální identita, naše kreditní skóre a následně, aby se u nás vytvářeli jacísi občané třeba druhé, třetí kategorie, protože mají nízké kreditní skóre.
No tak tam je v té legislativě, na té legislativě je dobré to, že ona neumožňuje, aby jsme někoho diskriminovali, že tu digitální identitu třeba nemá. Jo, to znamená, že pokud by někdo byl v té skupině, kdy by se bál, že to pro něj bude nevýhodné, tak on si ji nemusí pořídit. Na druhou stranu je to v podstatě politický slib. Já to vnímám jako politický slib, protože my jsme to viděli takhle třeba u očkování, že bylo tak jako povinně nepovinné, že vy jste to sice mít nemusela, ale byl hrozně jako složitý ten život bez toho. A oni samozřejmě říkají, že jim jde o seniory, že jim jde o děti, o lidi, co nemají chytrý telefon a že vždycky bude muset být nějaká alternativa pro vás, jak tu službu, ať už státní, nebo od nějaké firmy ze soukromého sektoru, využít, aniž byste musela použít tu peněženku digitální identity. Ale my nevíme, jak to bude třeba jako časově, jestli to třeba nebude jako, že když s tou identitou to udělám, tak to mám dneska hotové a když ji nepoužiju, tak mi to dodají za měsíc a tak dále. Jo. Takže je možné, že tohle tam může hrát roli. Takže jako úplně se nedá říct, že by to v tuto chvíli byl nějaký už totalitní nástroj, za prvý to nemají hotový, za druhý otázka, jak to jako vyrobí, protože my máme vlastně zadání legislativní a máme a vypracovává se nějaký technický návrh, nějaké technologické řešení, která ta Evropská komise musí dát k dispozici těm národním státům. A my nevíme, jak budou naši Piráti schopni to vyrobit vzhledem k tomu, že e-doklady dopadly tak, jak dopadly. Takže je možné, že ani technologicky jim to jako nebude fungovat. Takže to je to jsou v tom jako samozřejmě řada věcí, které to můžou zastavit, zpomalit. Ale jako teoreticky ano. Teoreticky prostě zase jsme u toho, že když to není přímo jako vyloučeno, že by tam právě byla ta pojistka, že toto opravdu nejde, tak samozřejmě, že ten potenciál to má. A oni vám vždycky budou říkat, ale my to dělat nebudeme, no ale to je slib.
Tady v tomto ohledu mě napadá podobný slib nebo podobná rétorika od Evropské centrální banky, kdy Evropská centrální banka poměrně dlouho mlžila ohledně zavádění CBDC. Říkala, že CBDC nikdy nebude nástrojem sledování lidí, že CBDC je momentálně jenom v režimu testování a prověřování té technologie. Abychom se letos dozvěděli, že letošní říjen 2024 bude vlastně klíčový, kdy dochází k nastolení další fáze v tom vývoji a dokonce i platforma mezibankovní pro vypořádání mezibankovních plateb SWIFT už uplynulých měsíců CBDC ve spolupráci s centrální bankou a s komerčními bankami CBDC testovala a do 12 až 24 měsíců přejde právě na vypořádání ve CBDC. Jinými slovy, ta retorika, že vlastně nic nehrozí a že se to jenom tak prověřuje, se ukázala jako falešná, protože ve skutečnosti je to vlastně systém, který je ve vysokém stádiu rozvoje a dokonce se Evropská centrální banka na žebříčku centrálních bank světa podle toho, jak jsou daleko ve vývoji CBDC, uvádí na špičce hned za čínským a za ruským CBDC a za jejich centrálními bankami. Takže to úplně nevypadá jenom jako nějaké prověřování té technologie. Mě tady napadá, nedá se vlastně třeba ta digitální identita ve spojení i s digitální měnou centrální banky hypoteticky zneužít třeba pro protlačování takových věcí, jako je Green Deal a naše spotřebitelské chování, které by bylo v souladu s touto ideologií, nebo dejme tomu třeba v souladu s genderismem a dalšími ideologiemi evropskými?
Teoreticky určitě jo, no, protože pokud vím, tak už jsou určité pilotní projekty, kdy vám jednou týdně chodí, jak velkou máte uhlíkovou stopu. Jo? Vím, že mi to někdo říkal, že už mu to chodí na mail, že nějaká společnost začala dělat jako sama od sebe, že to jako samozřejmě je jenom informace, nicméně jako teď tak víme, že nějakým způsobem podle jeho spotřeby sbírají vlastně, kolik teda je ta uhlíková stopa. To znamená, že pokud by tady nastala nějaká situace, kdy mě napadá samozřejmě, že když teda to ještě vezmeme jako víc ze široka, takže v pandemické dohodě, ona se tomu říká pandemická dohoda, ale ona to vlastně není pandemická dohoda, je to prostě dohoda WHO, kde došlo, ta dohoda se vypracovává a současně s tou dohodou se mění, jsou tam pozměňovací návrhy Mezinárodního zdravotního řádu a v rámci těch pozměňovacích návrhů vlastně došlo k tomu, že WHO by se mělo z poradního orgánu stát orgánem řídícím. Teď je otázka, jestli to samozřejmě bude schváleno těmi státy a v rámci té dohody, v textu té dohody je právě předefinována ta událost, za které dochází k nějakému zvláštnímu režimu, což dřív byla pandemická událost, tak došlo k předefinování i na klimatickou událost. To znamená, a nejenom to, to znamená, to je takový jako široká definice, kdy vlastně by se mohlo stát, že by WHO vyhlásilo nějaký stav jakoby nouze, nebo jo, kdyby vlastně řeklo tak, a teď tady máme teda tu klimatickou událost a teď musíme zavést ten speciální režim. A v tom speciálním režimu by najednou ty věci od WHO pro ty státy už nebyly jenom doporučením, jako to bylo dřív, ale byly by povinné, pokud by tedy prošly ty pozměňovací návrhy a tam by klidně mohlo být, vy musíte ty lidi jim zavřít ty okresy, aby teda nejezdili daleko s tím autem a tak dále, jo, nebo nespotřebovávali prostě to a to a teď jako vy povypínejte tedy vlastně za co, co můžou nakoupit třeba za ty své digitální tokeny, což je mimochodem něco, co Evropská komise prohlásila, že teda určitě dělat nebude, že to jistě víte, že vlastně udělali prohlášení, že oni nebudou programovatelné ty digitální tokeny, aby se dalo omezit třeba, co za ně můžete koupit. Ale zase, my jsme neviděli nikdo tu technologii, to je politický slib a oni nám tu technologii ani neukážou. To je prostě uzavřená technologie, kterou oni, je tam nějaký fragment open source, ale je malý ten fragment, takže my si to nemůžeme zkontrolovat, že ta technologie to neumí.
Pokud se tedy ještě podíváme na tu pandemickou úmluvu, kterou jste zmínila, tak tam já považuji za nebezpečné hlavně to, že se tam operuje s termínem podezření na pandemii, případně podezření na nějakou jinou událost. Jinými slovy, je to vlastně velmi zneužitelná formulace, kdy je možno stav pandemie nebo stav nějaké přírodní katastrofy vyhlásit zkrátka jenom proto, že nějaký úředník pojme podezření a následně je tedy možno vlastně využít těch našich digitálních identit a digitálních peněz tak, aby se úplně zregulovalo lidské jednání. Přičemž my, jak jste sama říkala, vlastně nevidíme do toho kódu. To, co já vím o CBDC, je, že je to měna, která skutečně je programovatelná a když tedy Evropská komise nebo Evropská centrální banka mluví o tom, že tuto funkci nebude využívat, tak je to pouze o tom, že ta funkce zůstane neaktivní. Ale vlastně ta programovatelnost, to je víceméně v DNA té měny, to je vlastně jakási definice té technologie. Tak zkuste být ještě na závěr aspoň trošku optimistická, že tohle se všechno dá zvrátit, že třeba máte nějaký pocit, že ještě existuje nějaká možnost zásahu do toho a že bychom se třeba tomuto systému, který je velmi zneužitelný, mohli vyhnout?
Určitě, já jsem optimistická, protože to technologické řešení je tak složitý, že udělat v něm chybu, to se stane. Jo, takže vlastně Bůh ví, jestli dojde jako k dodělání vlastně. Třeba konkrétně u toho CBDC Eura, tam zase bych odkázala na přednášku Tomase Lonegera, což je vlastně ten mluvčí toho Epicenter Works. My jsme tu přednášku, což je odborná přednáška, přeložili, máme ji vlastně na stránkách reportéři substack.com, kde se to dá dohledat podle hashtagů. My tam vlastně, když si sjedete potom na mobilu dolů, anebo na počítači to máme vlastně vpravo níž, tak tam, když si dojedete na CBDC nebo si kliknete na digitální identity, tak vám tam jako vyjedou všechny články a tam je prostě článek, který se týká toho, že bychom se teda měli přihlašovat i na pornostránky s touto identitou a pod tím je takové edukační video od toho Tomase Lenigera a pak je tam ještě jeden článek, který se jmenuje něco jako 80% občanů do roku 2030 bude muset vlastně používat nebo jako komise cílí na to, aby to používalo 80% občanů a tam je taky přednáška, která se týká CBDC Eura, kde on vlastně říká, že to je tak jako děravé, ta technologie, jak oni to mají navržené, že to jako určitě neprojde, jo, že je snadné to v tuto chvíli jako z toho stolu jako shodit na základě vlastně jako nedostatečné bezpečnosti, kdy je možné to napadnout hackerskými útoky, mohou to napadnout nějaké skupiny hackerů, ale i třeba celé vlády, pokud bychom jako šli opravdu do důsledku, tak klidně třeba nějací ruští hackři, prostě ruská vláda by mohla prostě celou vlastně jako Evropskou centrální banku jako vyřadit z provozu, nebo teda tuhle její část, takže to určitě jako v této fázi není blízko ke schválení ani ta legislativa, ani ta technologie a pokud vím, tak je tam ještě jako docela velký konflikt zájmu, protože oni to nabídli několika firmám, které mají dodat to technické řešení, návrhy a z nich potom mají vybrat ten nejlepší návrh. No a jedna z těch firm je například americký Amazon. Tak myslím si, že firma, která zabezpečuje cloudy pro CIA, by neměla vyrábět naši měnu digitální, jo, nebo navrhovat to, jako bych viděla za jako velký problém a myslím si, že se proti tomu bude ozývat jako řada aktérů velkých.
Tak budeme doufat v tomto případě v neschopnost politiků a v tom, že to nedokáží dotáhnout do konce. Naším dnešním hostem byla paní Cecílie Jirková na Rádiu Prostor.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.